Goeiemiddag geagte saamlopers of saamstappers. Ons vorder met Spreuke. Ons is nou by hoofstuk 18 vers 22. Nou dit is 'n slakke pas, maar ons gaan nie deur hierdie hoofstukke hardloop nie, want ons sê dis 'n staptog. So ons gaan nou nie op 'n drafstapie nie en as hier en daar gaan ek 'n afdraaikie baie vat. Maar kom ons lees Spreuke 18 vers 22. Wie 'n vrou gevind het, het iets goeds gevind en 'n welgevalle van die Here gekry. Nou die boodskapvertaling sê wie 'n geskikte lewensmaat vind, moet haar nie as vanselfsprekend aanvaar nie. Dit is 'n teken van die Here se liefde vir jou. Onthou, jy moet haar nie as vanselfsprekend aanvaar nie. En dan in Spreuke 18 vers 22 in die Engels, he who finds a wife finds a good thing. Ek hou nie baie van die woord nie. 'n Goeie ding. Sy's nie 'n ding nie. Sy's 'n goeie mens and obtains favor from the Lord. Hy het nie vir jou 'n ding gegee nie. Baie mans hanteer hulle vrouens asof sy sommer net 'n ding is. Nou, dit is nie so nie. Ek sal 'n hulp maak wat by hom pas. Ook nie 'n vloere skropper nie, maar iemand wat jou afrond. Dit is wat die woord eintlik beteken. Nou, God het die eerste man en die eerste vrou bymekaar gebring en in die huwelik bevestig. En die huwelik is 'n gawe van God aan die mensdom. Nou, ons weet die duivel is daarop uit van die skeppingsdae af om God se skeppingswonders te wil verongeluk en wil deur mekaar krap. Maar nou wil ek vir u lees in Genesis 2. Jy weet, die Here het toe alles klaargemaak is, toe sê hy, en dit was alles goed. Ek wil nie inlegkunde gebruik nie, maar ek wil toe net sien, jy weet, die Here sê toe, hy nou weer 'n keer kyk, 'n second thought, toe sê en die Here het God uit die mens geformeer uit die stof van die aarde, en sy neus die asem van die lewe geblaas, so die mens dan 'n lewende siel geword. Nou as jy nou daarna kyk, dan gaan jy sien, die Here het gesê alles is baie goed. En toe in vers 18 sê hy, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom 'n hulp maak wat by hom pas. En nou is dit so, liewe luisteraars, ons almal wat in 'n huwelik verbind is voor die Here, is 'n gawe van God, dit moet jy nooit vergeet nie. En of het nou goed of sleg gaan in die huwelik, 'n huwelik is werk, dit is wat dit eintlik beteken. Jy weet, liefde, daai agape liefde, is 'n werkwoord. Ek het al u die verhaal vertel, of 'n ware gebeurtenis in my jare se bediening met 'n man, dis was altyd die story. Daar kom hy by my, nee, maar ek het haar nou nie meer lief nie. Toe sê ek, nee, daar vat jy die bal helemaal mis, kom ek verduidelik vir jou mooi, en ek het nou vir hom daar sommer in die sand 'n paar kringe getrek, en toe sê ek, liefde is 'n werkwoord, en die probleem is, as jy ophou werk, stort al sy duie. Enige ding, jy weet, 'n gebou, as jy kyk hoe vergaan geboue, omdat daar nie onderhoudswerk gedoen word. Nou kan jy nie dink, as jy jou vrou 'n paar rand in die hand gestop het, jy het nou jou onderhouds verpligting nagekom nie. Niks van daardie aard nie, vriende. As ek my tuin vir 2 weke los, dan begin dit uit of hierdie tuin vir my knor, of daar enige ongedierte gaan uitspring. Jy moet daagliks aan jou tuin aandag gee, maar jy moet dubbel soveel tyd gee aan jou huwelik. Of dit nou goed is en of dit sleg gaan, moet jy onthou dat jou huwelik is 'n gawe van God. Jy weet, een vertaling sê ons daar toe die Here vir Adam vra, nou wat het jy nou gemaak? Toe sê hy, nee, is hierdie ding wat jy vir my gegee het. Dis seker waar die Engelse van hierdie a thing. Sy is nie 'n ding nie. Sy is vlees en bloed soos jy. En God het haar geskape om jou af te rond. Nou genoeg gepreek, ek wil nog net dit sê. God het die eerste mense paar as een man en een vrou bymekaar gebring en hulle in die eeg verbind. Nou ek weet dit gebeur dat mense soms verkeerd trou. Dis nou maar 'n feit. Jy weet, wanneer mense nie op die Here wag nie, dan gryp hulle sommer die eerste rok wat verbykom of die eerste broek wat verbykom. En dit is ook nie van die Here nie. 'N Mens moet maar eers so 'n bietjie die pad saam stap. Maar 'n goeie voorbeeld vir my van iemand wat verkeerd getrou het, is Abigail. Sy het met Nabal getrou. Hy was 'n niks werd vent, maar hy was natuurlik skatryk. 1 Samuel 25. Nou, daar was 'n era in die mense geskiedenis waar die vrou geen seggenskap gehad het oor haar lewensmaat nie. Haar pa het haar as het ware aan sy toekomstige skoonseun verkoop, kan jy amper sê. Maar dan is daar natuurlik, Spreuke 31 vanaf vers 10, die perfekte vrou, of die na aan perfekte vrou, en dit lees ons in Spreuke 30, 31 vanaf vers 10, wie sal 'n deegsame vrou vind, want haar waarde is ver bo korale, die hart van haar man vertrou op haar, en aan wins sal dit hom nie ontbreek nie, sy doen aan hom goed, en nie kwaad nie, en al die dae van haar lewe, en sy sorg vir wol en vlas, en sy werk met gewillige hande, en sovoorts. Lees dit maar self. Meneer, as jou vrou aan hierdie kriteria voldoen, sy is 'n goeie huisvrou, sy sien om na die mense wat onder haar sorg is, moet jy God elke aand op jou knieë dank. Dit is wat Salomo gevra het hier. Ons sal nog by die boek Spreuke uitkom, hoofstuk 31. Nou goed, ons sê nou Samuel het ou hele klomp vrouens gehad. Ek weet nie wat het in iemand se kop ingevaar nie, maar in elk geval, dis nou sy saak. Julle kan maar eendag in die ewigheid met hom die saak uitklaar. Ek gaan my nie op daai paadjie begewe nie, want die Here sê hy was die slimste man op aarde, maar ek dink hy kon baie dalk sy hare uit sy kop uitgetrek het. Dit is nou inlegkunde hierdie hoor. Maar nou kom ons by vers 23. Die arme spreek smekinge, maar die ryke antwoord harde dinge. En dan lees ek vir u in die boodskapvertaling, 'n arme moet om altyd verneder om iets te vra, smekend moet hy sy saak stel. 'N Ryke het niks nodig nie, hy jak die arme sommer maklik af. The poor man uses entreaties, nou dis smekinge of soepbad of om te pleit, but the rich answers roughly. Nou dit ek al ook in my lewe agtergekom. Ek sê nie almal nie hoor, onthou nou, daar's altyd uitsonderings op hier reël. Maar dan het ek gesien dat daar's mense met baie geld. Ek kan name opnoem wat ek natuurlik nie gaan doen nie. Maar hulle is vreeslik vol selfvertroue, is bombasties en praat hard. Maar dan, as hy al verloor het, onthou een man, hy het smalend gesê, man eet, en hy noem toe sy naam, het vir hierdie kos gewerk, ek bid nie vir kos waarvoor ek gewerk het. En binne 'n jaar, toe verkoop hulle hom uit, toe sy bankrot, en toe praat hy sag. Toes daai arrogansie weg. Nou, dis een van die waarhede van die lewe. Wanneer 'n persoon arm is aan finansies, en dan outomaties wil ek amper sê aan invloed, is al wat hy of sy kan doen om 'n gunsie te kry, is om te smeek daarvoor. Of 'n gunsie, of geregtigheid, selfs in hof. Jy weet, baie mense is in die hof al swaar gestraf, bloot omdat hulle nie genoeg geld gehad het om goeie regsverteenwoordiging te huur nie. Hulle het eendag vir 'n ou gevra, what is justice? Toe sê, it all depends on money. As jy goeie geld het, jy kan goeie geld vir groot advokate stuur, dan gaan jy die saak verseker wen. Ons weet, ons vriende, jou hele wese sê vir jou, hier het al mense met moord weggekom, bloot omdat hulle miljoene der miljoene gehad het om in die beste advokate in te gooi. Nou Spreuke vertel ons so ietsie van armoede en die onregverdige agterstand van arme mense en die voorsprong wat die rykes op hulle het. Nou iemand nou Spreuke 18 vanaf vers 23 tot hoofstuk 19 vers 7 moet jy lees. Ek gaan dit oorslaan terwille van tyd. Die arme kom met smeking en 'n soepbad en 'n pleit. Nou in die Hebreëse woord word dit in die meervoud gebruik. So met ander woorde, hy pleit en hy smeek en hy I beg you en wat nie al nie. Jy weet, vir alles mense in die nood is, ek dink nou maar daaraan, in die nood is vir vervoer. Jy weet, as hulle nie ryding het en hulle het nie die geld om 'n huurmotor te huur nie, 'n Uber taxi of wat ook al nie. En weet wat is vir my die ergste van alle erge goed dat ek al gehoor het, is wanneer 'n vrou swanger is, en sy moet dringend by die kramer inrigting uitkom, en dan het almal nou skielike fout, jy weet, my kar se sleutel is weg, of die wiel is pap, of is dit of is dat. Dis 'n skande, vriende, 'n absolute skande. Ons hele ingesteldheid in die lewe behoort te wees, ons wil help waar ons kan. Ek weet, ons kan nie almal help nie, maar as dit binne jou vermoë is, en dit is binne vir jou gerieflike afstand vir jou, dan sê ek, dan is dit 'n skande wat teen jou sal tel. En dan 'n ander ding wat my diep grief, is hierdie loan sharks. Hierdie mense wat, ek wil amper sê, goddelose rentes hef op klein leninkies wat mense uit nood by hulle moet leen. En weet jy, as jy gaan kyk die rentekoerse waarteen hulle geld leen, dit is die lener word totaal uitgesuig, vriende. Ook weer 'n ding, en dan sal hulle, as jy so 'n bietjie agterraak, gelukkig God dank, ek prys en ek eer hom, ek het nog nooit nodig gehad. Ek het al by 'n bank moes leen, dit is seker nie 'n skande as jy jou paaiemente gereeld kan betaal nie. Maar dan kan jy sien, hierdie loan sharks, jy weet, as jy by hulle geld leen, hulle het van hierdie mense wat in die nood is, het al vir my kom wys, dan is dit nou finance charges, en het is late payment charges, en is rente op rente wat gehef word, en alles word outomaties gedoen, en as jy wil gaan verskoning vra, of wat ook al, dan is daar die rekenaar stokdoof, want hy kan nie hoor nie. Hy doen wat vir hom geprogrammeer is, en jy sal die laaste cent betaal, al dra hulle jou bed onder jou uit, maar jy sal betaal. Nou, jy weet, die ander agterstand van 'n arm mens is, hulle vriende verdwyn. Dit is vir my 'n tragedie. Die goeie nuus is, alles is nie hopeloos nie. Jy weet, die Bybel gee vir ons so twee dinge. Die een is hoop, en die ander een is sterkte. Dus jy is nog armer as jy dit nie het nie, net een getroue vriend, op wie jy dalk kan leun. Of jou eie integriteit. Jy weet, dit is vir my so van belang. Integriteit is, wees jouself, wees toegewyd aan die Here. Bly onkreukbaar die waarheid praat. Ek wil vir u net vinnig Spreuke 18 vers 24 lees. 'N man met baie vriende word geruïneer, maar daar is 'n vriend wat sterker aanhang as 'n broer. Dis daar die egte vriendskap. Nou is die vraag, het u so 'n vriend? Jy weet, sommige vriende is hierdie standvastiges, so asof hulle eie familie is. En jy weet, van hulle, soos die Bybel sê, is getrouer as 'n eie broer. Daarom kan 'n arme sterk staan in sy vertroue op hierdie getroue vriende wat daar is. Meer nog, die arme staan sterk danksy sy eie persoonlike integriteit. As jy integriteit behou. Nou sê Spreuke 19 vers 1 vir ons, 'n arme wat in sy regskapenheid wandel is beter as 'n verkeerde van lippe en daarby 'n dwaas. Die boodskap vertaling sê, eerder 'n arme wat die Here ken as 'n ryke sonder enige wysheid. Hy sê en doen die domste dinge, en dit is tog so waar. Dit sien ons ook daagliks in ons alledaagse lewe, die dom dinge wat mense kan doen, veral hierdie gou ryk word skemaatjies, hierdie piramide skemaatjies, hulle val omtrent oor mekaar se voete om geldjies daar te gaan belê, so in aanhalingstekens. Better is a poor man who walks in his integrity than a rich man who's twisted in his speech and is a short-sighted fool. Jy is eintlik 'n dwaas. Die woord integriteit, 'n simpel woord in Hebreë, tom. Dis integriteit beteken volledigheid of heelheid of onkreukbare waarheid, eerbaarheid. Jy is nie te koop nie. Jy's 'n mens van integriteit, 'n mens van volledigheid as jy eerlik, hardwerkend en betroubaar is. Jy is nie 'n mens van integriteit as jy godvreesend is en vir jou naaste omgee en jy doen wat reg is. Eers dan kan jy sê jy is 'n man of 'n vrou van integriteit. Job 1 is vir my 'n wonderlike getuieskrif. Jy kan dit in vers 1 lees en in vers 8. Job was 'n man vroom en opreg, godvreesend en een wat elke dag afgewyk het van die kwaad. Dit is integriteit. Hy was volledig. Jy weet, jy kan volledig wees. Jy kan hierdie getuieskrif uit die hemel kry. 'N man of 'n vrou, vroom opreg, godvreesend, een wat afwyk van die kwaad. Dit beteken jy's volledig mens, al is jy finansieel nie volledig nie. Daarom kry jy sulke wonderlike, eerlike, vroom, opregte, godvreesende mense, wat afwyk van die kwaad, wat vanaand by 'n kersliggie sit en Bybel lees. Ek sê nie dit maak hom beter as jy, wat onder elektriese lig kan lees, maar net die feit is, daai kersie spreek van armoede. Daarom is dit okay om arm te wees, vriende. En as veral as jy met integriteit lewe, en daarteen is dit sleg, dis nie okay om ryk te wees, maar jy leef soos 'n dwaas, bombasties, en jy leef net vir jouself. Jy sal mense rondom jou sien krepeer van die elende. Jy sal nie 'n vinger verroer nie. Ek wil net dit sê, vriende, om te gee is 'n gawe van God. Dis een van die vrug van die Heilige Gees. Onthou, daar is in Galasiërs 5 vers 20 en verder aan, is daar die vrug van die Gees, en dan is daar gawes van die Heilige Gees. En om vrygewig te wees, is 'n gawe van die Heilige Gees. Nou Spreker 19 vers 2, die ou vertaling sê vir ons hierdie woorde, selfs ywer is sonder kennis, nie goed nie, en hy wat haastig is met sy voete trap mis. Nou dit is ook maar so, jy weet, daar is baie mense, hulle het baie ywer vir die Here, maar sonder kennis. Ek sê nie met 'n doktorsgraad in teologie om vir die Here te werk nie, vriende, maar weet jy, daar is dan so iets soos, die Here Jesus het gesê, jy moet opreg wees soos die duiwe en so slink soos 'n slang. Jy moet so versigtig wees as jy met siele wil werk. Nou, dink voordat jy begin, haastige mens wat nie dink voordat hy optree nie, misluk. En nou het ek al gesien, vriende, jy weet, dit help nou nie, jy storm 'n huis in waar ongeredde mense bly, en hulle het gevra vir 'n besoek, en jy begin jou vinger rondswaai en vertel vir hulle almal, hulle is almal op pad hel toe, en dan sal hy na sekere goeders verwys, wat hy opmerk, ek gaan eers name of goeders noem nie, vriende, dan verwoes jy eindelijk, jy doen meer kwaad as goed. Gaan maar vir 'n basiese opleiding, hoe om 'n siel na die Here toe te lei, want jy is ywerig, maar sonder kennis. Also, it is not good for a soul to be without knowledge. And he sins who hastens with his feet. Nou, jy weet, eintlik sê hierdie vers, mense hardloop na sonde toe. En in steede van, die Here sê, jy moet vlug vir die sonde, en jy moet dit beveg. Nou Paulus het gesê in Romeine 10 vers 1 en verder aan, broeders, die verlange van my hart en die gebed wat ek tot God vir Israel bid is, tot hulle redding, want ek getuig van hulle, dat hulle 'n ywer vir God het, maar sonder kennis, en hy was een van hulle, hy sê dit later. Hy het 'n vreeslike ywer gehad vir die kerk. Hy het aanbevelingsbriewe gekry van die hoë priester om mense te gaan arresteer. Hy het geglo hy werk vir die Here, meantime werk hy vir die kerk. Dit is 'n groot verskil, vriende. Jy moet vir God werk en jy moet weet wat jy doen. Daarom het hy gesê, ek sien julle te ywer, want hy sê, vroeger was ek dit. Hy het hom geskaam oor hoe hy was. Hy het nie die kennis gehad nie. Nou, lees ons in Sagaria 4 vers 4, nie met mag en krag nie, sal jy slaag nie, maar deur die gees, sê die Here. Nou moet jy waak, waar lê jou ywer? As jou ywer nie uit God is, vir God nie, is jy op 'n dwaalweg. Niemand kan voordeel uit jou ywer trek, as dit sonder die kennis van die basiese waarhede is nie. As 'n gesalfde van God, het hy ook vergeet dat sy krag nie in militêre mag lê nie. Ek dink nou maar as 'n voorbeeld aan byvoorbeeld Dawid. Saul het gedink sy weermag is sy krag. Dawid kom daar aan en hy sê, ek kom na jou in die naam van die Here van die leerskare. En hy verslaan vir Goliat. 1 Samuel 17, lees maar vers 47. Die Here nie deur spies of swaard verlos nie, en dat hy in staat is om die mag van die magtiges te beskaam en die oorwinning aan hulle te gee. Die hele weermag van Saul, koning Saul, die kruip weg. Hier kom Dawid aan 'n skaapwagter seentjie. En hy tel vir hom 5 klippies op. Hoekom het hy 5 opgetel? Omdat Goliat 4 broers gehad het. Hulle name word later in die Bybel genoem. En hy het geweet, ek gaan nie net vir ou boet uithaal nie. Ek gaan die 4 ander ook uithaal, wat God staan en belaster. Maar wie die gesindheid van sy broers en van die hele volk Israel was, oh God, he's so big, we can't beat him. En hier kom Dawid aan en hy sê, thank you God, he's so big, I can't miss him. En dis die verskil in gesindheid en jou aanslag. Gods vertroue in stede van selfvertroue. Daarom bid Paulus in 2 Tessalonisense 1 vers 11, mag ons God julle waardig maak vir die lewe waartoe hy julle geroep het, en mag hy deur sy krag julle liefde vir die goeie en die werk van geloof volkome maak. Hierdie is nie 'n instormbesigheid nie. Hierdie is baie versigtig, soos wanneer jy iets onder 'n wip wil vang. Prediker 9 sê in die 10de vers, alles wat jou hand vind om te doen, doen dit met alle mag, want daar is geen werk of oorleg of kennis of wysheid in die doodryk waarheen jy op pad is. Ons is almal op pad na die doodryk, almal van ons, maar daar is nou 'n verskil tussen die doodryk en natuurlik Sheol, die verkeerde kant van die doodryk. Eers een dag met die opstanding sal almal opgewek word en sal hulle met 'n liggaam, 'n nuwe liggaam oorklee word. Dis nou 'n praatjie vir 'n ander dag. Maar die boodskapvertaling sê, werk hard en probeer dit geniet. Doen wat jou hand vind om te doen, want in die blyplek van die dooies waarheen jy op pad is, werk niemand nie. Daar's ook geen kennis of wysheid nie. Jy gaan jou nie daar gaan probeer slim hou nie. En dan Spreuke 19 vers 2, lees ons hierdie woorde. Selfs ywer is sonder kennis nie goed nie, en hy wat haastig is met sy voete trap mis. En dan sê hy hier, eerdere arme wat die Here ken en 'n ryke sonder enige wysheid. Hy sê en doen die domste dinge, dink daaroor voor jy begin. Haastige mense wat nie dink nie, voordat hy optree en hy misluk. Jy weet, dit is, ons sê daai spreekwoord, 'n haastige hond verbrand altyd sy bek. En dan lees ons in die Engelse vertaling, also it is not good for a soul to be without knowledge, and he sins who hastens with his feet. As jy vinnig op pad is iewers heen, jy het jou nou vererg of wat ook al, en jy kan nie gou genoeg daar uitkom nie, sê die Here, jy gaan verseker, gaan jy struikel en val. Dis nie goed vir 'n mens om sonder wysheid of kennis te wees nie, maar is nooit goed Al is dit hoe algemeen, bly dit steeds nog nie goed om sommer net in 'n ding in te storm nie. Niks met akademie nie te doen nie, vriende. Hierdie is ons daaglikse hoogsgeleerde mense wat ons elke dag sien wat die domste dinge doen. Hooggeleerd, grade op grade, weet wat, die probleem is, hulle het nog nie lewenswysheid. Hulle was nog altyd in 'n kokonnetjie toe en is dalk in 'n universiteitslesingslokaal, sagte eentjies, het nog nooit die harde kant van die lewe besef nie. En dis hulle wat so maklik hierdie dwaase goeders aanvang. Ongeskoolde mense het dikwels meer wysheid as 'n topgeskoolde mens. Dit is nou eenmaal so. Al is hy 'n professor en wat ook al, dan het ek al partymal gekyk en gesê, eindelijk is jy 'n professor in onkunde. Dit is nou maar ongeluk net so, vriende, dat ongeskoolde mense, hoor mooi wat ek sê, het dikwels meer wysheid as topgeskoolde mense. Kennis is 'n selfstandige naamwoord, waarmee dit wat geleer is, gedefinieer met word. Bijvoorbeeld boekekennis. Wysheid is ook 'n selfstandige naamwoord, maar wat die vermoë om te weet wat is reg en wat is waar en wat is verkeerd. En hoe kry jy dit, vriende? Deur lewenservaring. Volgens die Bybel is God die bron van kennis en wysheid. Jy weet, Spreuke 2 vers 6 sê, want die Here gee wysheid uit sy mond kom kennis en verstand. 1 Konings 4 vers 29 wil ek vir u lees. Die doel van wysheid is om te kan onderskei tussen wat reg is en wat verkeerd is. Wysheid is iets anders as blote kennis. Dit gaan oor die regte toepassing van kennis. Volgens die omstandighede, kennis wat nie reg gebruik word nie, of vir die regte doeleindes gebruik word nie, is eintlik dwaasheid. Die Here wat wysheid gee, uit sy mond kom die kennis en insig, het ek so pas vir die gelees in Spreuke 2 vers 6. Nou hier leer ons 'n belangrike feit. Die ware wysheid kom eintlik van God af. Salomo het dit geweet en daarom het hy God gevra vir die nodige wysheid. Daarom het die Here dit vir hom gegee, want hy moes die volk Israel moes hy regeer en vir sy tyd was hulle nog hulle magtige volk om in rekening te hou. Daarom enige regering wat God se leiding verwerp kan verwag om dom besluite te neem. Ons gaan tot hier vandag. Al wat ek jy vra is, dink mooi voordat jy woord sê, dink mooi voordat jy dinge doen en dank God vir wysheid wat hy jou leer, soms op die harde manier. God seën u.